Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։ Վաղ ժամանակներից մարդիկ երազել են թռչել։ Գիտության առաջընթացի և փոքր ու մեծ ինքնաթիռների կառուցման հետ մեկտեղ իրականություն դարձավ մարդու թռչելու երազանքը։ Ինքնաթիռ վարել են ու ուղորդելը շատ դժվար և միաժամանակ հետաքրքիր աշխատանք է, որն ունի բարձր զգայնություն։ Մշտապես այն տեսակետն է եղել, որ նման իրավիճակները հատուկ են տղամարդկանց, բայց այս տեսակետն այսօր ամբողջովին փոխվել է։ Ներկայումս օդաչություն ոլորտում աշխատող կանայք մեծ թիվ են կազմում։ Իրանցի կանայք այն մարդկանց թվում են, ովքեր աշխատում են երկրի տարբեր ավիաընկերություններում։ Արդեն մի քանի տարի է, որ օդային ասպարեզում իրանցի կանանց ներկայության լուրը գոհունակության ժպիտ է պարգևել հանրությանը։ Այս կապակցությամբ ստացված վերջին լուրերի համաձայն Թավրիզ ասալույե թռիչքն իրականացնող Մերաջ ավիաընկերության Airbus A320-նավը վարեցին կապիտան Ֆահիմե Ահմադի Դասջերդին և երկրորդ օդաչու տիկին Ֆաթեմե Թահա Մուհամադին։
Թռիչքն իրականացել է Թավրիզի Շահիդ Մադանի միջազգային օդանավակայանից։ Այս չվերթում բոլոր բորդ ուղեկցորդները կանայք էին։ Ուստի կարելի ասել, որ այս թռիչքն ամբողջությամբ ղեկավարվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության սիրելի կանանց կողմից։ Կանանց կողմից մարդատար ինքնաթիռի թռիչքի իրականացումը տարբեր ոլորտներում ընդունակ կանանց կարողությունների օգտագործման մասին է վկայում, ինչը մարդկանց վստահությունն է ցույց տալիս հասարակության կանանց կարողությունների նկատմամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում ձեզ կպատմենք օդաչու կապիտան Ֆահիմե Ահմադի Դասջերդի ձեռքբերումների մասին։ Մնացեք մեզ հետ։
Նա դեռ պատանեկությունից երազում էր թռչել, իսկ մանկության տարիներին, երբ իր ձեռքով պատրաստած օդապարիկները երկինք էր ուղարկում, իրեն տեսնում էր որպես թեթև թռչուն երկնքում։ Նա վճռական էր, որ մի օր երկաթե թռչունով կնվաճի երկինքը և ամպերի մյուս կողմից կդիտի երկիրը։ Ֆահիմե Ահմադի Դասջերդին երիտասարդ տիկին է, ով միշտ ցանկացել է թռչունների նման թևեր ունենալ և իր թևերով թռչել։ Իր նկարներում նա իրեն պատկերել է երկնքում օդապարիկն իր ձեռքում բռնած, և վերջապես երազանքները նրան տարան դեպի այն ուղությունը, որտեղ նա առաջին անգամ փորձեց պարապլաներային թռիչքը։ Նա անցավ դժվարին ճանապարհով և աստիճանաբար զբաղեցրեց Իրանի միակ կին թռիչքային ինժեների և իրանական Airbus 320-ի միակ կին օդաչուի պաշտոնը։ Նա պայքարել է այս պաշտոնին հասնելու համար և գործադրել իր ողջ ուժն ու ջանքերը, ապացուցելու համար, որ մի հասարակությունում, որ անկախ գենդերային հայացքներից, կանայք լավ տեղ չունեն ավիացիայի ոլորտում, կինն իր բոլոր արժանիքներով ու հմտություններով կարող է օդաչու լինել, ինչպես բոլոր տղամարդիկ նա կարող է կառավարել ինքնաթիռը և թռչել երկնքում։
Իրանցի առաջին կին թռիչքային ինժիները երբեք չի մոռանում այն ապրումներն ու զգացողությունը, որ ունեցել է իր առաջին թռիչքի ժամանակ։ Նա Թեհրան Մաշհադ չվերթի մասին, որը երկնային ճանապարհորդություն էր և իհարկե դժվար փորձառություն, ասում է, թռիչքի նախորդ օրը շատ դժվար էր։ Ես օդաչուների խցիկում նստած էի ինքնաթիռի գլխավոր օդաչուի կողքին։ Ես ոչ մի բան չէի տեսնում ու լսում։ Կողքիս նստած թռիչքի հրահանգիչ ասաց, որ նստիր աթոռին և վայելիր ինքնաթիռի թռչելը։ բայց ես շատ ցնցված էի։ Հաջորդ օրը պետք է ես կատարեի նույն թռիչքը։ Դա շատ դժվար փորձ էր։ Ես այլ հայացքով էի նայում դուրսը։ Ես այլևս ինժիների հայացքով չէի դիտում դուրսը։ Երկինքն ինձ համար այլ տեսք ուներ։ Ամենակարևոր արձագանքը, որ ես տեսնում էի ուղևորների կողմից, նրանց անսահման զարմանքն էր, որն ինձ համար շատ հետաքրքիր էր։ Այն ժամանակ, որ ես թռիչքային ինժիներ էի, ուղևորները շատ չէին նկատում իմ ներկայությունը, բայց երբ տեսան, որ ես երկրորդ օդաչու եմ, նրանք ծանոթացան ինձ հետ, քանի որ ես թռիչքից առաջ ներկայացնում եմ ինձ։ Ուղևորներից շատերը զարմանում են, իսկ ոմանք սպասում են, մինչև հասնեն իրենց նպատակակետը և անմիջապես գան ինձ տեսնեն և մոտիկից դիտեն մեր աշխատանքը։ Նույնիսկ երբեմն, որ դրսից երևում է օդաչուի խցիկը, ուղևորներն ինձ տեսնելով ապշում են։ Բոլոր ուղևորների համար հարց է ծագում, թե այս տիկինն ինչ է անում այստեղ։ Նրանց համար անսպասելի է իմ ներկայությունը օդաչուի խցիկում։ Նրանց այս լավ վերաբերմունքը գոտեպնդում է ինձ և օգնում, որ ես ավելի վճռականորեն շարունակեմ իմ աշխատանքը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի հաջողակ կանայք ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Տիկին Դասջերդին, այն ինքնաթիռում, որի օդաչուն ինքն է եղել, իր ընտանիքի առաջին անգամ ներկայության մասին ասում է. Առաջին անգամ, երբ ընտանիքիս անդամները նստեցին դեպի Մաշհադ թռչող ինքնաթիռը, որ ես էի վարում, ու երբ ինձ ներկայացրեցի և անդրադարձա ընտանիքիս, ուղևորների, սուլոցների ու ցապերի ձայնը բարձրացավ։ Մայրս լաց էր լինում և ուրախության արցունքներ էր թափվում։ Իհարկե, ես ստիպված էի նստել օդաչուի խցիկում, Եվ չէի կարողանում տեսնել մորս արձագանքը, բայց բորդ ուղեկցորդուհիները ինձ ասացին, որ մայրս անընդհատ լաց է լինում և ուրախության արցունքներ է թափում։ Տիկին Դաշջերդին հավելում է. Երբ ես ներկայացրեցի ինձ, կարծես բոլոր ուղևորները կանգնած էին ու ծափահարում էին։ Մորս այնպես էին նայում, կարծես նա էր վարում օդանավը։ Նրանց աչքերում մի տեսակ երախտագիտություն կար, որն իսկապես ուրախալի էր։
Կապիտան Դասջերդին առաջին անգամը սկսեց թռչել Տուպոլև Իգնաթիրով։ Նա որպես թռիչքային ինժիներ մոտավորապես 3000 ժամ թռիչք է իրականացրել Տուպոլև 154 Իգնաթիրով։ Երբ 2010 թվականին արգելվեց Տուպոլև Իգնաթիրով թռիչքը, նա իր գործունեությունը շարունակեց որպես MD Իգնաթիրի երկրորդ օդաչու։ Ներկայումս Տիկին Դասջերդին թռիչք է իրականացնում Airbus Իգնաթիրով։ Այս երիտասարդ օդաչուն ունի կանոնավոր թռիչքների ժամանակացույց, ըստ որի նա չվերթ է իրականացնում։
Ահմադի Դաշջերդին, որպես կինոդաչու, իր բոլոր ջանքերը գործադրել է վերացնելու գենդերային մոտեցումները, որոնք ստվեր են նետել այս ոլորտի վրա։ Այդ նպատակով նա հիմնել է Իրանի ավիացիոն կանանց ասոցիացիան, հնարավորինս ուղղելու հասարակության և իր գործընկերների շրջանում տիրող այս մոտեցումը։ Այս առնչությամբ նա ասում է. Ես լիովին հավատում եմ այս ոլորտում աշխատող կանանց հմտություններին և փորձին։ Այդ նպատակով մտադիր եմ հրավիրել այս արդյունաբերության տարբեր բաժիններում աշխատող կանանց, որպեսզի բոլորս միասին դրական քայլ կատարենք այս հասարակական կազմակերպության նպատակների առաջմղման ուղղությամբ։ Եվ իմ ամենակարևոր նպատակն է բարձրացնել մարդկանց, հատկապես այս ոլորտում աշխատողների իրազեկվածության և գիտելիքների մակարդակը, և պաշտպանել նրանցից յուրաքանչյուրի իրավունքները, ըստ սահմանված չափանիշների։ Այս ասոցիացիայի անդամները հիմնականում լինելու են մեր երկրի ավիացիոն արդյունաբերության կանայք։
Նա նշել է, Իրանի ավիացիոն արդյունաբերության կանանց ասոցիացիան հասարակական կազմակերպություն է, որը նոր է սկսել աշխատել և ներառելու է ավիացիոն ոլորտում աշխատող բոլոր կանանց, ովքեր մոտ ապագայում կարող են դառնալ անդամ և ստանալ ասոցիացիայի հոգևոր, գիտական և բարեկեցության աջակցություն։ Իհարկե, այս գործունեությանը զուգահեռ մենք կընդառաջենք բոլոր հաջողակ դասախոսներին և փորձագետներին և պարոններին, որպեսզի կարողանանք օգտվել բոլորի փորձառությունից։ Ուսուցումն Իրանի ավիացիոն արդյունաբերության կանանց ասոցիացիայի գործունեության կարևոր մասն է։ Կանայք, ովքեր հետաքրքրված են աշխատելու ավիացիայի տարբեր ոլորտներում, ներառյալ օդաչուության, թռիչքի վերահսկման, տեխնիկական և ճարտարագիտության, դիսպետչերության և օդանավակայանի ծառայությունների ոլորտներում, ավիաընկերություններում և այլն, որոնց կներկայացնենք համապատասխան կենտրոններ, իսկ եթե ցանկանան ակադեմիական և ազատ կրթություն ստանալ, մենք այս մարդկանց կառաջարկենք նկատի առած համալսարան կամ ուսումնական հաստատություն։ Իրականում մենք փորձում ենք գծել նրանց համար ցանկալի ուղին և տարբեր կենտրոնների հետ մեր ունեցած կապերն օգտագործելով տարբեր եղանակներով օգնել այդ մարդկանց։
Տիկին Ահմադի Դաշտերդին հուսով է, որ Իրանի ավիացիոն ոլորտում լավ մտածող, նպատակասլաց և պատասխանատու մարդիկ հաշվի կառնեն մարդկանց արժանինքները և մասնագետները ամփոփելով կարծիքներն ու գաղափարները երկրի ավիացիոն արդյունաբերությունը կուղորդեն դեպի նոր գաղափարներ։ Օդաչու Դաշտերդին հաջողության աստիճաններ է բարձրացել իր ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի օգնությամբ և ուղեկցությամբ, ու իր հաջողությանը նպաստող գործոններն է համարում ծնողների քաջալերանքը և քրոջ ու երկու եղբայրների ընկերակցությունը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունում եք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն շուրջ 24 ժամ ձեզ սպասում է parstoday.ir/edgeway կայքում։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ժամանակակից Իրանի մեծերին ու նշանավոր մարդկանց ներկայացնելու ուղղությամբ այսօր ձեզ կծանոթացնենք մի իրանցի ականավոր փիլիսոփագրողի հետ։ Նա հանրության ու հատկապես իմաստությամբ ու փիլիսոփայությամբ հետաքրքրվողների համար հայտնի դեմք է։ Ընկերակցեք մեզ հաղորդման ընթացքում։
Միգուցե ձեզանից շատերը լսել են դոկտոր Ղոլամ Հոսեյն Էբրահիմ Դինանի անունը։ Նա բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ է պարսկերեն և անգլերեն լեզուներով և բազմաթիվ դասախոսություններ է կարդացել Ֆրանսիայում, Ղազախստանում, Կանադայում, Թուրքիայում, Իսպանիայում, Հայաստանում, Իտալիայում, Բոսնիայում և այլն։ Ղոլամ Հոսեյն Էբրահիմ Դինանի։ Դոկտոր Ղոլամ Հոսեյն Էբրահիմ Դինանին ծնվել է 1934 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Իրանի Սպահանի Դինան գյուղում կրոնական ընտանիքում։ Տարական կրթությունը ավարտելուց հետո ընդունվել է Իսլամական կրոնագիտության ճեմարան, շարունակելով կրթությունը մինչև իշտիհադի աստիճան։ Այնուհետև անցել է համալսարանական կրթության, ստանալով փիլիսոփայության, մագիստրության, դոկտորի կոչում Մաշադի համալսարանից, Որոշ ժամանակ դասավանդել է նույն համալսարանում, իսլամական կրոնագիտության ճեմարանում, ինչպես նաև Թեհրանի համալսարանում եւ մինչ օրը շարունակում է իր դասախոսական գործունեությունը Թեհրանի համալսարանում։ Այս ընթացքում բացի դասավանդելուց սկսել է գրքեր գրել փիլիսոփայական տարբեր ոլորտներում։
Պրոֆեսոր Դինանին փիլիսոփա է, ով ունի յուրահատուկ տեսակետներ եւ տարիներ շարունակ դպրոցում ու համալսարանում սովորելուց, մտածելուց ու խորելուց հետո նա առանձնահատուկ կերպով տիրապետում է արևելյան եւ արևմտյան փիլիսոփայությանը։ Բայց նա աշխարհին նայում է իսլամական փիլիսոփայության պատուհանից։ Նա արևմտյան եւ արևելյան փիլիսոփաների դասավորվածության տեսակը չի սահմանափակում երկրի աշխարհագրությամբ կամ կրոնի տեսքով, այլև դրանք բաժանում է երկու կատեգորիայի՝ աշարիականություն եւ մութազիլականություն։ Թեև որպես իսլամական փիլիսոփա նրա կարծիքների վրա մեծ ազդեցություն են թողել Աբու Ալի Սինան, Մուլա Սադրան եւ Սոհրավարդին, սակայն նա բազմաթիվ անձնական գաղափարներ է ավելացրել փիլիսոփայությանը։ Ըստ Մտախոհություն եւ Բանականություն գրքի հեղինակ Ալի Օջեբիի, այս խորաթափանց փիլիսոփայի կարևորագույն գործերից են այնպիսի գրքերի հրատարակումը, ինչպիսիք են «Փիլիսոփայական մտքի պատմությունը իսլամական աշխարհում» եւ «Բանականության մատյանը եւ սիրո նշանը», որոնք Դինանիին առանձնացնում են բոլոր ժամանակակից մտավորականներից։ Նա փիլիսոփայությանը նայում է որպես մեկ միասնական կենդանի էակ, եւ ոչ թե իրարից առանձին մասեր, այն դիտարկում է որպես հասուն ու դինամիկ հոսք, այլ ոչ թե որպես անկախ ու առանձին գետեր։ Դոկտոր Դինանին փիլիսոփայությունը համարում է գոյության եւ կյանքի իմաստի վերաբերյալ մարդու ամենակարևոր հարցերին պատասխանողը։ Նրա կարծիքով փիլիսոփայի եւ հասարակ մարդկանց տարբերությունն այն է, որ նա կյանքին նայում է առօրյայից դուրս գտնվող տեսանկյունից ու հարցնում դրա մասին։
Այս իմաստուն փիլիսոփա միստիկի համբավի մի մասը պայմանավորված է Էշրախի ու Սոհրավարդի փիլիսոփայությունների ուսումնասիրություններով եւ վերջին տարիներին դրանց վերականգնմամբ։ Դինանին մեծապես տիրապետում է Իբն Սինայի, Իբն Ռուշդի, Սոհրավարդի, Մուլլա Սադրայի փիլիսոփայություններին եւ ընդհանրապես իսլամական փիլիսոփայության գաղափարներին եւ մահմեդական փիլիսոփաների մտքերին։ Ուսումնասիրելով Շեյխ Շահաբեդդին Սոհրավարդի բոլոր աշխատություններն ու գրվածքները, նա մի քանի կարևոր գրքեր է գրել իրանցի այս փիլիսոփայի փիլիսոփայության ու մտքերի մասին։ Ներկայումս որպես հանգստի կոչված պատվավոր պրոֆեսոր փիլիսոփայություն է դասավանդում Թեհրանի համալսարանի գրականության եւ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի փիլիսոփայության ամբիոնում, մանկավարժական համալսարանում, իսլամական կրոնների համալսարանում եւ իսլամական ազատ համալսարանում։ 2001 թվականին պրոֆեսոր Դինանին Իրանի մնայուն դեմքերի առաջին համաժողովում ընտրվել է որպես փիլիսոփայության ոլորտում մնայուն դեմք։ 2005 թվականին բանականության մատյանը եւ սիրո նշանը, 2006 թվականին Իբն Ռուշդի փայլատակումը Պերի պատետիկյան փիլիսոփայությունում, 2008 թվականին Նասիրադդին Թուսի երկխոսության փիլիսոփա, 2010 թվականին փիլիսոփայությունը եւ խոսքի տարածությունը գրքերով Իրանում արժանացել է տարվա գրքի մրցանակի։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Ղուլամ Հուսեյն Դինանին իր գրքերի մասին ասում է. «Ետ մտահոգություն եմ ունենում, անհնդատ մտածում եմ դրա մասին եւ ջանքեր եմ գործադրում, իսկ իմ մտահոգության ուղղությամբ այդ ջանքերի արդյունքն այն գրքերն են, որոնք դուք տեսնում եք։ Իմ գրքերը երեխաներից նման են, Բայց երբ դրանք տպագրվում են, ընթերցողներն են, որ հետևում են մտահոգություններին, քննադատելով և խորանալով գրքերում։ Ես չեմ պնդում, որ իմ գրքերում հաղթահարել եմ առկա մտահոգություններին ու խնդիրներին։ Դինանին ամեն ինչի չափման, գնահատման և ըմբռնման չափանիշը համարում է բանականությունը, նույնիսկ մարդու կողմից աստծո ըմբռնումը։ Նրան կարելի համարել ռացիոնալիստ փիլիսոփա, ով հավատում է Էշրաղիի լուսավորության փիլիսոփայությանը և միևնույն ժամանակ վեհ իմաստության տեր ու միստիցիզմի բոլոր ասպեկտներին ծանոթ փիլիսոփա է։ Բանականության մատյանը և սիրոնշանը գրքում նա քննարկել է բանականության տեղը իմաստության և փիլիսոփայության մեջ և պաշտպանել է բանականությունը աշարիականության համոզմունքների դիմաց, որոնք շեշտը դնում են ցիտումների ու մեջբերման վրա։ Նա քննադատել է այս հարցում արևելքի և արևմուտքի փիլիսոփաների և միստիկների մտքերն ու խոհերը և վերջում ներկայացնում է իր տեսակետները։ Դոկտոր Դինանին սերը համարում է խորը ինտելեկտուալ ըմբռնման և ցանկության գործընթաց։ Խորը ճանաչելու արդյունքում նա գտնում է, որ այդ երկուսի միջև հակասություն չկա և նրանցից ոչ մեկը չի ժխտում մյուսին, բայց իրական սերը հնարավոր է դառնում բանականության միջոցով։ Դինանին տվել են նաև այնպիսի մականուններ, ինչպիսին է իմաստության զինվոր մականունը։
Բանականությունն ու սերը աշուրայի միջավայրում գրքի մի հատվածում գրում է. Կրոնը ռացիոնալ բան է, յուրաքանչյուրի կրոնը համաչափ է իր բանականության մակարդակին։ Հավատացյալները իրենց հավատքի աստիճանով հավասար չեն։ Յուրաքանչյուր մարդու կրոնականության աստիճանը կախված է նրա ինտելեկտի աստիճանից, որքան բարձր է նրա ինտելեկտը, այնքան բարձր և խորն է նրա կրոնականությունը, այնպես չէ, որ նախ պետք է կրոնավոր լինել և հետո իմաստություն գտնել, այլ պետք է նախ խոհեմ լինել կրոնական լինելու համար։ Մարդն ընդունում է կրոնը ըստ բանականության, և երբ մեկը հավատում է Աստծո անսահման միասնությանը, և իր բանականությամբ հասկանում է, որ ամբողջ գոյությունը Աստծո լույսի շող է, ապա էլ ինչպես կարող է չնվիրվել նրան։ Աստծոն հանձնվելն ու նվիրվելը բխում է բանականությունից։ Իմամ Հուսեյնի շարժման մեջ չկա ոչ մի գործողություն ընդդեմ բանականության, նա ռացիոնալականության դրսևորումն է և սիրո մարմնավորումը, նա Աստծո ուղարկած գերակույն առաջնորդն է։ Ղոլամ Հուսեյն Դինանին 1954 թվականին ընդունվել է Իրանի Ղոմ քաղաքի իսլամական կրոնագիտության ճեմարան և իր ճեմարանական կրթությունը ստացել Ղոմի Հոջաթիե դպրոցում։ Նա Իմամ Խոմեյնի մոտ սովորել է իսլամական իրավագիտություն և 10 տարի շարունակ օգուտ է քաղել նրա լուսավոր խոհերից ու մտքերից, ինչպես նաև զրույցներ ու քննարկումներ ունեցել Այաթոլլա Խամենեի հետ։
Պրոֆեսոր Դինանին իր ամենամեծ պատիվը համարում է Ալամեթ Հաբաթաբայի աշակերտը լինելը և ասում. Եթե ես չտեսնեի Ալամեին, իմ մեջ եղած տարակուսանքը ինձ կհասցներ մինչև կործանման անդունդի եզրը։ Այն ժամանակ, երբ պրոֆեսոր Հերի Քորբինը ժամանում էր Իրան, Ալամեթ Հաբաթաբայի հետ քննարկումներ ունենալու համար, դոկտոր Դինանին Ալամեի հետ Ղոմից ուղևորվում էր Թեհրան, մասնակցելու մասնավոր հանդիպումներում կայացվող քննարկումներին։ Դինանին Ալամեին համարում է ազատախոհ և ասում. Ալամեթ Հաբաթաբային իր էությամբ ազատախոհ էր։ Մարդը կարող է ծնվել կրոնական քաղաքում, բայց լինել ազատախոհ։ Այն աստիճան, որ Հենրի Քորբինը, ով ճանապարհորդել է աշխարհով մեկ, տեսել է աշխարհի բոլոր փիլիսոփաներին, ուսումնասիրել է բոլոր գաղափարախոսությունները և հայտնի է որպես ազատախոհ, ավելի թույլ է պարոն Թաբաթաբայի համեմատ։ Քորբին ասում էր, որ իր կյանքում չի տեսել ավելի ազատախոհ մարդ, քան Ալամեն, նա ազատ մտածող մարդ էր։ Երբ դոկտոր Դինանին վերադարձավ իսլամական կրոնագիտության ճեմարանից և մուտք գործեց Մաշհադի Ֆիրդուսի համալսարան դասավանդելու համար, դա եղավ նրա ապրելակերպի կարևոր զարգացումներից և փոփոխություններից մեկը, ինչը նրա մտածողությունը ուղղորդեց դեպի ակադեմիական հետազոտության մեթոդներ։
Այնուամենայնիվ նա հավատարիմ մնաց իսլամական փիլիսոփայությանը և աստվածաբանությանը, և այդ գիտությունների թեմաները զբաղեցրին նրա միտքը։ Ժողովրդին հարգելը դոկտոր Դինանի առանձնահատուկ վարքագծերից մեկն է։ Իմաստության եւ փիլիսոփայության դիտահետազոտական ինստիտուտում պրոֆեսորն իր ժամանակն անցկացնում էր ոչ միայն փիլիսոփայության նշանավոր դասախոսների, այլև սովորական մարդկանց հետ։ Եվ ինչպես Սոկրատեսն էր ընկերություն անում ու սրտակցում փողոցում գտնվող մարդկանց հետ, դոկտոր Դինանին նույնպես փիլիսոփայական հարցեր էր քննարկում հասարակ մարդկանց հետ, եւ նրանց հարցերին ի պատասխան ուղղորդում է նրանց դեպի իրենց հարցերի պատասխանները փոխադարձաբար հարցեր հնչեցնելով։ Նրա գրավիչ, պերճախոս եւ արտահայտիչ խոսքը սահուն եւ հմայիչ գրվածքների հետ մեկտեղ նրան դարձրել են նվիրված, սիրված կերպար փիլիսոփայություն սիրողների շրջանը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում էիք ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական համարը։
Թանկագին բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիո ժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Իրանցի այս իմաստուն անձին մաղթում են քաջ առողջություն եւ նորանոր հաջողություններ, իսկ ձեզ սիրելիներ երջանկություն։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ամձեզ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه هم سوخت شمع ما هم سوخت
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք ասորի նահատակ Պիեր Մարուն Զադեի ընտանիքի հետ Այաթոլլահ Խամենեի հանդիպմանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Նահատակ Պիեր Մարուն Զադե, Պիեր Մարունադե դպրոցական աշակերտ էր, երբ հայրը վթարի է ենթարկվել և ուղեղի ցնցում են ստանում։ Հոր ավտովթարից հետո Պիերը, ով ընտանիքի ավագ որդիները, ստիպված թողնում է ուսումը և աշխատանքի անցնում։ Մի քանի տարի աշխատում է մի արհեստանոցում։ Երբ լրանում է 18 տարին, թեև կարող էր իր հոր որպես խնամակալի մասին օրենքի շրջանակում ռազմաճակատ չգնալ, սակայն այդ արտոնությունից չի օգտվում։ Ընտանիքին ասում է, որ միուս երիտասարդների նման պետք է գնա ռազմաճակատ երկիրը և արժանապատվությունը պաշտպանելու համար։ Ծածանելով ջիհադի դրոշը մեկնում է ճակատ և որոշ ժամանակ անց իրանական 1366 թվականի Մորդադ ամսի 20-ին նահատակվում է թշնամու քիմիական ռմբակոծության հետևանքով։ Հարգանք նրա և բոլոր նահատակների հիշատակին։
Շատ սիրելի հյուր է ժամանել։ Ընտանիքի մայրը և փեսան նստած են պարոն Խամենեի աշկողմում, իսկ նահատակի քույրը նրա ձախ կողմում։ Նահատակի քրոջ որդին 4-5 տարեկան Բրանքոն եւս խաղում է։ Նահատակի մայրը շատ ուրախ է, իսկ մյուսները շփոթված։
Շատ բարի, ո՞նց եք տիկին, ձեզ լավ եք զգում։
Դուք ողջ լինեք, շատ շնորհակալ եմ։
Բերեք այս լուսանկարը տեսնեմ, նա քանի տարեկան էր։
20 տարեկան, ծնվել էր 1346 թվականին եւ նահատակվել 1366 թվականին։
Ձեր ավակ որդիներ։
Մեկ տարով փոքր էր աղջկանիցս, երկու որդիներ եւ մեկ աղջիկ ունեմ։
Աստված բարությամբ հատուցի ձեզ։ Ձեր որդին ճիշտ ճանապարով ջիհադի դիմեց ու նահատակվեց։ Երկրի անկախության ճանապարին, երկիրը պաշտպանելու ճանապարին եւ իրականում հեղափոխությունը եւ ժողովրդի հանրային սեփականությունը պաշտպանելու ճանապարին։ Իհարկե ձեզ համար դժվար է, մեծ վիշտ է։ Երիտասարդի կորստի վիշտը մեծ է, շատ սրտաճմլիկ է։ Սակայն եթե համբերատար լինեք, Աստված վարձահատույց է լինելու ձեզ։ Արդյոք աշխատում եք։
Ոչ, տան տնտեսուհի եմ։
Նահատակի հայրը որտեղ է։
Եղբայրը հիվանդ էր, գնաց Ղազվին։ Նա եւս 6 տարի է, ինչ ավտովթարի է ենթարկվել եւ տանն է։ Երբ խոսքը գնում է ավտովթարի մասին, վիշտը խեղդում է կոկորդը։ Նահատակի մոր ծերացած հայացքը նրան իր տարիքից շատ ավելի մեծ է ցույց տալիս։ Հյուրընկալելու համար մտահոգ է, սակայն հաջողան նրանից ուզում են նստել եւ դարսյալ պատմել նահատակի մասին։
Նահատակի անունը ի՞նչ էր։
Պիեր։
Մի քիչ նրա մասին պատմեք ինձ համար։
Մայրը, ով Քերմանշահից էր, կոտրված նավակի նման ընկղմվում է եւ կամած-կամած ու կծկտուր ձայնով ասում է. «Էհ, ի՞նչ ասեմ, դեռ քիչ եմ ասել»։ «Ի՞նչ ասեմ»։ Եվ ձայնը խեղդվում է։ Պարոն Խամենեին մի պահ լռում է, որպեսզի մայրը հանգստանա, սակայն պարոն Խամենեի լռությամբ մոր ձայնը բարձրանում է եւ սկսում է լաց լինել։ Մոր լացից նահատակի քրոջ եւ եղբոր աչքերը եւս արցունքոտ են դառնում։ Կարծես 3 ընդհանուր վիշտ ունեն։ Ընտանիքի փեսան փորձում է կանխել նահատակի ընտանիքի լացը, սակայն պարոն Խամենեին արգելում է։
«Թողեք լաց լինեն։ Լացը վատ բան չէ, հանգստացնում է սիրտը, թեթևացնում է հոգին»։ Իհարկե ծանր լացը լավ չէ, որից ուշագնաց լինի մարդը, սակայն եթե երբեմն մարդ լացի, խնդիր չէ։ Դուք ընտանիքի փեսան եք, դուք եկեղեցի գնում եք, որտեղ է ձեր եկեղեցին։
Այո, մեր եկեղեցին Ղաֆարի փողոցում է։
Ձեր հոգևորականը կամ քահանան ով է։
Նահատակի մայրը, ով արցունքով իր վիշտը մեղմացրել է, պատասխանում է պարոն Խամենեին։ Քահանա Արթուրը։
Արդյոք նա էլ է Բախտարան Քերմանշահից։
Ոչ, հաջաղա, Ուրմիայից է։ Երբ խոսքը գնում է Ուրմիայի մասին, պարոն Խամենեին մի հուշ է պատմում 5 տարի առաջ ասորի մի նահատակի ընտանիքի հետ հանդիպման մասին, փոխելով ներկա հանդիպման մթնոլորտը եւ խոսում ասորիների սովորությունների մասին։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղդրությանն ենք անցնում հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Մի տարի գնացինք ասորի մի նահատակի բնակարան։ Հենց Քրիստոսի ծննդյան գիշերն էր։ Ուրմիայից էին։ Այդ հանդիպման ընթացքում մեզ համար պատմեցին իրենց ծոմապահության և այն ուխտի մասին, որ կատարել էին իրենց որդու համար։ Աստված այդ որդուն նրանց էր շնորհել, նրանց ուխտից հետո։ Մայրը ասաց.
Նա դերվիշ էր, իր մատաղացու ոչխարների պատկերները մեզ ցույց տվեց։ Հենց այդ որդին էր, ով նահատակվեց. Ուդիշո բադալ Դավուդը։ Ասորիների սովորության համաձայն նրանք մինչև 7 տարեկան չեն կարճացնում իրենց որդիների մազերը։ 7 տարեկանից հետո խուզում են նրանց մազերը և դրա կշիրով համարժեք դրամ նվիրում եկեղեցում։ Նահատակ բադալ Դավուդը անհայտ կորած էր և չգտնվեց նրա սուրբ դիակը։ Օդիշոյի նահատակությունից 40 օր անց մահացավ նաև նահատակի հայրը։ Նահատակի ընտանիքը, ովքեր վստահ էին իրենց որդու նահատակության հարցում, քահանայի առաջարկությամբ որոշում են նրա դիակի փոխարեն հողին հանձնել իրենց նահատակից մի հիշատակ։ Հիշատակը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ նահատակ Օդիշոյի մազերը ծնվելուց մինչև 7 տարեկան։ Երբ նահատակի մայրը կարճացնում է որդու մազերը և իր ուխտը կատարում, հիշատակ է պահում նրա մազերը։ Պարոն Խամենեին հարցնում է Թեհրանում ասորի ընտանիքների իրավիճակի և թվականակի մասին, և այն մասին, որ արդյոք նրանք ամուսնանում են ուրիշների հետ, թե ոչ։
Արդյոք միայն ասորիների հետ եք ամուսնանում։
Ոչ, կարևոր չէ, ինչ որ ճակատագիրը լինի։
Թեհրանի այլ քրիստոնյաների ինչպես հայերի հետ կապ ունեք, ընկերներ ունեք։
Այո, այո։
Նրանց դավանանքը տարբերվում է ասորիներից։
Այո, տարբերվում է։
Ով ինչ կրոնի էլ պատկանի, եթե լավ վերաբերմունք դրսևորի, Աստծու արարածների նկատմամբ բարեհամբույր լինի, Աստծու արարածների հետ լավ վերաբերմունք դրսևորի, սուտ չասի, խախտում չկատարի, գեշ արարքներ չկատարի, ուրեմն նա արժանի մարդ է։ Պետք է փորձել բարելավել վարքագիծը, բարոյականությունը և գործողությունները, իհարկե, յուրաքանչյուր կրոնի հետևորդներ իրենց կրոնը իրավացի են համարում և ուրիշներինը ոչ, սակայն պետք է բարելավել վարքագիծը, բարոյականությունը և գործողությունները։
Ահա նահատակի մոր դեմքի վրա այլևս վշտի նշույլ չկար։ Պարոն Խամենեի խոսքերը և պատմած հուշերը լուսավոր ու ժպտադեմ են դարձրել նահատակի մոր հայացքը։ Հեղափոխության առաջնորդը վերցնում է թեյի բաժակը և քաղց ժպիտով նորից սկսում է խոսել նահատակի մասին և նահատակի մոր հետ զրուցակից դառնում։
Դուք ասացիք, որ ձեր տղան շատ լավ տղա էր։
Շատ լավն էր, հաջաղա, շատ լավը։ Երբ նահատակվեց, մեր քաղաքամասի բոլոր հայրենակիցները, մուսուլման կամ ոչ մուսուլման, այնպիսի հուղարկավորություն կատարեցին, որը աննախադեպ էր։ Մսկիթի հոգևորականը ևս եկել էր։ Բոլորը այս քաղաքամասից էին։ Հաջաղա, տղաս շատ լավն էր, շատ լավ։ Մայրը չդիմացավ պատմելու, թե ինչպես է Պիեր նահատակվել։ Եթե նա ցանկանար պատմել, որ որդին նահատակվել է Սումարի քիմիական ռմբակոծության ժամանակ, ապա նորից նրա աչքի առջև կհայտնվեր որդու դիակի պատկերը, դիակ, որը կապտել էր քիմիական գազերի պատճառով։ Ժամանակին ինչքան էլ երեխաները փորձեցին մորը թույլ չտալ, որդու դին տեսնել, չհաջողվեց, տեսավ և այրվեց, և դեռ այրվում է։ Հեղափոխության առաջնորդը կրկին փոխում է թեման նահատակի մորը հանգստացնելու համար։ Զրուցում է նահատակի քրոջ և եղբոր հետ։
Ձեր լեզուն դժվար է թե հեշտ, դժվար է սովորել։
Նման է արաբերենին։
Օրինակ դուք ջրին, հացին ու շաքարին ինչ եք ասում։
Ջուրը մեյ է։
Հացին ինչ եք ասում։
Լահ, պարոն Խամենեին ցույց է տալիս իր ձեռքի շաքարը։
Շաքարին ինչ եք ասում։
Նահատակի եղբայրն ու քույրը, ովքեր հերթով պատասխանում են նրա հարցերին, զարմանում են, թե ինչու է ասորերեն այդքան կարևոր նրա համար։ Շաքարին հենց ասում ենք շաքար։
Դե սա նորություն է։ Այն նոր բառերից է, որի համարժեքը այն ժամանակ չի եղել։ Մարդուն ինչ եք ասում։
Լալեշ։
Ինչ եք ասում, երբ ուզում եք ասել մեկը կա այս սենյակում։
Ասում ենք Ջուդա օթախան է, աշ։
Ջուդա այսինքն ինչ։
Պարոն Խամենեին ուշի ուշով հարցնում է ասորերեն բառերի ու լեզվի մասին, իսկ նահատակի եղբայրն ու քույրը նույնպես հատուկ հրճվանքով պատասխանում են։
Ավելի մոտ է հին արաբերենին։ Գիրք ունեք, ես տեսնեմ։
Այո, նահատակի եղբայրը գնում է և առաջնորդի համար բերում իր գրքերից մեկը։ Պարոն Խամենեին ուշադիր և էջ առ էջ թերթում է գիրքը, և նահատակի եղբորը հարցեր է տալիս ասորերեն բարերի վերաբերյան։ Նա համբերատար ու ջերմ է զրուցում ընտանիքի անդամների հետ, և ոչ ոք ժամին ուշադրություն չի դարձնում։ Պարոն Խամենեին նվեր է փոխանցում մորը և պատրաստվում հեռանալ։
Շատ բարի դիկին, մեր նպատակն էր ողջունել ձեզ և մեծարել ձեր նահատակի հիշատակը և գնահատել ձեզ ձեր կրած տարապանքի համար, որ հանուն երկրի Աստծու ճանապարհին նվիրաբերել եք ձեր սիրելի զավակին։ Թող Աստված օրհնի ձեզ և լուսավորի ձեր սիրտը։ Աստված պահապան ձեզ։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ ևս ձեզ հիշեցնում ենք Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի կայքեջը parstoday.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոյից։ Արդյոք միջ այժմ ինչ-որ բան լսել եք Զանջանի աղի տղամարդկանց մասին, տղամարդիկ, ովքեր հայտնի են որպես Իրանի Զանջանի շրջանի հնագիտական պատմության ամենազարմանալի հայտնագործությունը, նրանք պատմում են հին Իրանի պատմության առեղծվածային դրվագների մասին։ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի այս էպիզոդում մենք ձեզ կպատմենք հազարամյա վաղեմիություն ունեցող աղի տղամարդկանց մասին։ Ընկերակցեք ինձ։ Պատմությունը սկսվեց նրանից, որ մեր թվարկությունից առաջ, ավելի քան 200 տարի առաջ մի օր մի խումբ հանքափորներ մտան Իրանի հյուսիսարևմուտքում, Զանջան շրջանի արևմուտքում գտնվող աղի հանք, սկսելու իրենց ամենօրյա աշխատանքը ըստ սահմանված ժամանակացույցի։ Բայց այդ օրը եղավ նրանց կյանքի վերջին օրը։ Աղետ է տեղի ունենում և հանքը փլուզվում է։ Նրանք թաղվում են հսկայական աղակույտի տակ, ու ոչ ոք չի կարողանում նրանց հանել փլատակների տակից։ Ժամանակ է անցնում, մինչև 1993 թվականի ձմռանը Չեհրաբադի աղի հանքի հանքափորներն աշխատելիս հանդիպում են մի դիակի։ Մորուքով և երկար մազերով տղամարդու դիակ, որի ձախ ականջում կար ոսկե ականջող։ Այս դին հայտնաբերվել է հանքի թունելներից մեկի մեջտեղում, որի երկարությունը մոտ 45 մետր է եղել։ Այս տարածքում սկսվում են պեղումները, որից հետո հայտնաբերվել են նաև կաշվե երկարաճիտ կոշիկների մեջ գտնվող մի ոտք, 3 դանակ, շորտիկ, արծաթիա առարկաներ, քարե կերիկ, կաշվե պարանի մասեր, պեմզա, ընկույս, խեցեղենի մասեր, մի քանի նախշուն կտորներ ու գործվածքներ և ջարդված ոսկորներ։ Հնագետներ կարծում են, որ այս մարդը մահացել է 2000 տարի առաջ։ Երբ հանքում հայտնաբերվեց առաջին աղի տղամարդը, ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ նրանց թիվը կհասնի 5-ի։ Կրկին 2004 թվականի աշնանը հանքափորները բուլդոզերների հետ աշխատելիս կրկին հանդիպեցին մարդու կմախքի մնացորդներին, որը մեծ մասամբ ջարդվել էր բուլդոզերի հետ բախվելու պատճառով։ Դրանից հետո հնագետներն ու մշակութային ժառանգության անդամները կրկին ասպարեզ եկան և սկսեցին հետաքննել։ Նրանք իրենց հայտնաբերած երկրորդ մարմինն անվանեցին աղի տղամարդ 2։ Միջին տարիքի տղամարդ մոտ 180 սանտիմետր հասակով, նա նույնպես զոհվել է թունելի պատերի ու տանիքի փլուզման ժամանակ։ Երկրորդ աղի տղամարդու հետ հայտնաբերվել է զամբյուղ, փայտե մեխեր, բուսական պարաններ և տեքստիլներ ու գործվածքեղեն։ Հասնում ենք թիվ 3 աղի տղամարդուն, որը նույն թվականին հայտնաբերվեց հանքափորների կողմից։ Նրա մնացորդները բաղկացած էին ոսկորներից, հագուստից և նրա մարմնի փափուկ հյուսվածքի մասերից։ Թիվ 3 աղի տղամարդը, ինչպես մյուս հանքագործները, զոհվել է թունելի փլուզման և նրա վրա մի քանի տոննա կշռող քար ընկնելու հետևանքով։ Աղի տղամարդ թիվ 2-ի և 3-ի և առարկաների պատահական հայտնաբերումը հանգեցրին նրան, որ 11 տարի անց Չեհրաբադի աղի հանքում վերսկսվեցին հնագիտական հետազոտությունները։ Ասացինք, որ երկու աղի տղամարդկանց պատահական հայտնաբերումից հետո հնագետները սկսեցին աշխատել Չեհրաբադի աղի հանքում։ Այնուհետև մենք հասնում ենք 4-րդ աղի տղամարդուն, որը համարվում է Չեհրաբադի հանքավայրում հայտնաբերված ամենալավ պահպանված և ամբողջական մումիան։ Չնայած մահվան պահին ստացած վնասվածքներին, նրա մարմնի մեծ մասը ամբողջական են, որը ներառում են ոսկերն ու փապուգի սվածքները, որոնք ամբողջությամբ չորացել է ջրազրկման հետևանքով։ Նա 175 սանտիմետր հասակով 16 սամյա տղա էր, որի ականջներում կար արծաթյա ականջողներ։ Շագանակագույն ու կարճ մազերով տղա, ով իր հետ հետաքրքիր առարկաներ է ունեցել։ Այդ առարկաներից մեկը մետաղյա դանակ է, ոսկորից պատրաստված բռնակով և կաշվե պատյանով, որը կապված էր նրա կտորե գոտուն։ Նրա մոտ հայտնաբերված այլ առարկաներից կարելի է նշել սարքին վիճակում երկու կավե սափորներ, ինչպես նաև բույսերից պատրաստված պարաններ, կապույտ ճնարակով փոքրիկ ուլունք, ծխով պատված սարքին այրիչ, 11 կտոր խեցեղեն իրեր։ Հայտնաբերելու պահին աղի տղամարդը պառկած էր փորի վրա, այնպես որ դեմքը և մարմնի առջևի հատվածը հողի վրա էին, նրա ձեռքերը արմունկներից ծալած էին, ձախ ձեռքը գետնին էր, իսկ աջը գրեթե բռունցված վիճակում, աջ ոտքը կիսաբաց էր, իսկ մյուս ոտքը ծալված էր ստամոքսի տակ։ Չնայած գանգի մի քանի հատվածների կոտրվածքին, մահվան պատճառը եղել է կրծքավանդակի վրա ճնշումը և սրտամկանի պատրվածքը թունելների փլուզման և նրա վրա թափված փլատակների ու բեկորների հետևանքով։ Այս աղի տղամարդու ամենակարևոր առանձնահատկություններից մեկը իր հագին եղած ամբողջական ազգեստն է։ Այս ազգեստը բաղկացած է երկար ազգեստից, միտաբատից և կաշվե կոշիկներից։ Հետազոտողների կարծիքով թիվ 4 աղի տղամարդը լավագույն փաստարկն է, ապացուցելու այն պնդումը, որ հանքարդյունաբերության և հանքում աշխատանքի բարգավաճումը ուղղակիորեն կապված է եղել կենտրոնական իշխանության գոյության հետ։ Նրանք ասում են. Գիտենք, որ նրանք կենտրոնից կազմակերպված ձևով տարվել են հանքեր աղ արդյունահանելու նպատակով։ Իզոտոպիկ գտածոները ցույց են տալիս, որ նա հյուսիսային շրջանի մարդ էր և հանքում աշխատելու է մեկնել Կասպիցովի ափերից մեր թվարկությունից մոտ 400 տարի առաջ։ Թիվ 4 աղի տղամարդու աղիքի մնացորդների հետազոտումը ցույց է տվել, որ նա հավանաբար մահից առաջ կերել է մրգեր, բանջարեղեն և միս։ Նրա աղիքներում հայտնաբերվել են նաև աղիքային որդերի ձվեր, ինչը ցույց է տալիս, որ նա օգտագործել է ոչ լավ եփված միս։ Եվ մեր վերջին, այսինքն թիվ 5 աղի տղամարդը։ Այս բնական մումիան հայտնաբերվել է այն վիճակում, որ բացառությամբ գլխի մարմնի մնացած մասը ժայռի և փլատակների մեծ քարերի տակ էր։ Դիակի ձևը ցույց էր տալիս, որ այս անձը, ինչպես և նախորդ տղամարդիկ, զոհվել և հողի տակ թաղվել է այն միջադեպի հետևանքով, որը հանգեցրել է թունելի ավերման ու փլուզմանը։ Ի տարբերություն 4 աղի մումիայի, այս աղի տղամարդու մարմնի հյուսվածքի մեծ մասը քայքայվել և անհետացել էր։ Փափուկ հյուսվածքները մնացել են միայն երկու ձեռքերի, ոտքերի, դեմքի, կրծքավանդակի և կոնքի փոքր մասերում։ Այս միջավայրում աղի ցածր քանակությունը, լեռան գագաթի ցանքավայրի այս հատված ջրի ներթափանցումը 5-րդ աղի տղամարդու ահավոր քայքայման հիմնական պատճառներից են եղել։ Խոսեցինք աղի տղամարդկանց և նրանց թվականակի մասին, այժմ ժամանակն է խոսել այն արդյունքների մասին, որոնք հնագետները ձեռք են բերել իրենց հետազոտություններով։ Հանքավայրի տարբեր շերտերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ աղի տղամարդիկ իրենց աշխատանքի համար իրենց տրամադրության տակ շատ փայտ չեն ունեցել։ Պեղումների սկզբում ենթադրվում էր, որ հանքավայրն այն վայրն է, որտեղ սպանվել է Սասանյան արքայազնը կամ մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարում սկյութական իշխանությունների ներկայացուցիչը։ Նրանք սա պատկերացրել են իրենց հակուկապից։ Բայց հետագա ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվեց, որ բոլոր այս աղի տղամարդիկ հանքի աշխատողներ և հանքագործներ էին, որոնք զոհվել և թաղվել են հանքի պատերի, տանիքի ու թունելների փլուզման հետևանքով։ Իրականացված պեղումների համաձայն պարզվել է նաև, որ թիվ 3, 4 և 5 աղի մարդիկ կապված են Աքեմենյան ժամանակաշրջանի հետ և մոտ 2300 տարի վաղեմիություն ունեն, իսկ թիվ 1 և 2 աղի տղամարդիկ կապված են Սասանյան ժամանակաշրջանի հետ, որոնք 1500-ից 1700 տարվա վաղեմիություն ունեն։ Հետևաբար, ըստ արդկա ապացույցների, Չեհրաբադի հանքավայրի թունելների փլուզումը տեղի ունեցել առնվազն 2 անգամ։ Առաջին անգամ մոտ 2300 տարի առաջ հանքափորների աշխատանքի ընթացքում հանքի թունելների մեծ մասը փլուզվել է, ինչի հետևանքով զոհվել են թիվ 3, 4 և 5-ը։ Այնուհետև մի քանի դար հետո աղի հանքում մեկ այլ դեպք է տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհվել և թաղվել են թիվ 1 և 2 աղի տղամարդիկ։ Թեև ըստ հնագիտական փաստերի այս հանքավայրի տեղանքը պարբերաբար բնակեցված է եղել բրոնզի դարաշրջանից մինչև մեր օրեր տարբեր ցեղերով և մարդկային խմբերով, բայց մինչև աղի տղամարդիկ կոչվող մումիաների մնացորդների հայտնաբերումը այս տեղանքը քիչ հայտնի է տարածաշրջանի բնակիչների համար իր համեմատաբար կոշտ բնության պատճառով։ Մինչ այժմ իրականացված հնագիտական պեղումները ցույց են տալիս, որ Աքեմենյան ժամանակաշրջանում աղի արդյունահանումն իրականացվում էր թունելների և շատ մեծ սրահների հորատման միջոցով, առանց պաշտպանիչ փայտեսյուների կիրառման։ Իսկ աղի ժայռերը քանդելու և փշրելու համար օգտագործվում են քլունգներ, մուրճեր և հնարավոր է նաև մետաղյա հատիչներ։ Իսկ մանրացված ու փշրված աղերի տեղափոխման համար կաշվե կամ հնարավոր է կտորե տոպրակներ։ Բուսական և կենդանական մանրաթելերից հյուսված պարանները օգտագործվում էին հորերից և ուղահայաց թունելներից աղի պարկերը հանելու համար։ Մութ և խորը թունելները լուսավորելու համար նրանք կիրառում էին վառվող յուղը կավե այրիչների մեջ։ Աղի հանքի մումիաների մարմինների հաքին պահպանված հագուստները արժեքավոր տեղեկություններ են տալիս այն մասին, թե ինչպես է եղել այն ժամանակվա հագու կապը կտորի գույներն ու հյուսվածքը։ Չեհրաբադի հանքավայրից ձեռք բերված կտորներն ու գործվածքները, ինչպես նաև այդ կտորների մեջ օգտագործվող արվեստն ու նրբագեղությունը, վկայում են Իրանում տեքստիլի արդյունաբերության և կտորների արտադրության վաղեմիության մասին։ Չեհրաբադի աղի հանքից ձեռք բերված տեքստիլներն ու գործվածքները Աքեմենյան և Սասանյան ժամանակաշրջանների միակ պահպանված հագուստներն են, որոնք եղել են աղի տղամարդկանց հագին։ Աղի տղամարդկանց հետ մեկտեղ հայտնաբերվել է ամենայուրօրինակ հնագույն կտորներից մեկը։ Թիվ 1 աղի տղամարդը պատկանում է Սասանյան ժամանակաշրջանին և պահվում է Իրանի ազգային թանգարանում։ Այս բնական մումիայի ամենակարևոր առանձնահատկություններից մեկը ամբողջական զգեստն է, որը երևում է նրա մարմնի վրա։ Այս հանդերձանքը բաղկացած է երկար զգեստից, մի զույգ տապատից և կաշվե կոշիկներից։ Մյուս կողմից աղի տղամարդկանց մոտ հայտնաբերվել են կաշվի տարբեր տեսակներ, ինչը վկայում է Աքեմենյանների ժամանակաշրջանում կենդանիների կաշինները դաբաղելու, մշակելու և կաշվի վերածելու մասին, որոնք հայտնաբերվել են ճտկավոր կոշիկների, դանակի պատյաների, ժապավեների և այլնի տեսքով։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ի տարբերություն Աքեմենյանների ժամանակաշրջանի աղի տղամարդկանց, Սասանյանների դարաշրջանի աղի տղամարդիկ եղել են տեղացի և հերու շրջաններից չեն եկել։ Նրանց աշխատանքի ձևը նույնպես տարբեր է եղել։ Նրանք պարկերի ու զամբյուղների մեջ ոչ թե մեծ քարեր էին դնում, այլ ավելի փոքր աղի կտորներ, որոնց դուրս էին բերում ջորիով ու էշով։ Նրանք նաև իրենց լուսավորությունը ապահովում էին ոչ թե յուղով աշխատող լամպերի, այլ կրակի լույսի միջոցով։ Ներկայումս Թեհրանի հին Իրանի թանգարանում ցուցադրված են աղի տղամարդկանցից մեկի գլուխն ու կաշվե կոշիկները։ Աղի տղամարդկանց մեծ մասը պահվում է Զանջանի թանգարանում։ Զոլֆաղարի առանձնատունը կամ նույն ինքը հնագիտական թանգարանը գտնվում է Զանջան քաղաքի հին թաղամասերից մեկում, որը կոչվում է Դալան Ալթի թաղամաս և գտնվում է Սաբզե Մեյդան հրապարակի ու Ջամե Մսկիթի հյուսիսային կողմում։ Հանգակին բարեկամներ, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ ընկերակցեցիք մեզ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդկասթի այս էպիզոդի ընթացքում, որի թեման էր Զանջանի աղի տղամարդիկ։ Հուսով ենք, որ այս էպիզոդը ձեզ դուր եկավ։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով։ facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից պոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս պոդքասթի վերաբերյալ։ Եթե այս պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ և հետաքրքիր էր, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Մինչ նոր հանդիպում, որի ընթացքում կքննարկենք Իրանի պատմական գանձերից ևս մեկը, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթ 526.ee և AM 8-4W արբանյակների միջոցով։